Anda sedang mendengarkan saya lewat podcast Kata Guru, eksklusif on Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Radio Public, Breaker, dan Pocket Casts.
Hai hai hai. Selamat malam semua. Kembali lagi dengan saya di sini Eno dari podcast Kata Guru. Selamat malam Rabu semua. Selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga mungkin, atau mungkin lagi kalian lagi menikmati konsep new normal dengan segala aktivitas-aktivitasnya kalian yang mungkin kalian udah gabut, pada gabut tinggal di rumah, pada gabut buat kerjain segala sesuatu di rumah. Jadi kalian sudah mulai keluar dari kandang. Kalian udah mulai pergi ke tempat teman mungkin, kalian ke mall mungkin, atau kalian mungkin ke tempat-tempat wisata gitu. Kalau di tempatnya saya sih sebenarnya sekarang itu lagi booming-boomingnya salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Mungkin sekalian promosi. Lagi booming-boomingnya tempat wisata titik nol. Nah, titik nol itu kalau di Kabupaten Bulukumba kan dikenalnya itu sebagai surga laut lah, kalau untuk surga pantai lah, seperti itu. Kalau emang kalian pengen wisata pantai, pasir putih dengan segala partikel-partikel yang ada di dalamnya, kalian bisa berkunjung di salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Mungkin kalian pernah dengar Tanjung Birah. Benernya kalau Tanjung Birah sih untuk sekarang-sekarang udah banyak yang udah lama kali ya, udah masih banyak lagi tuh tempat-tempat wisata baru yang ada di Kabupaten Bulukumba. Salah satunya ya ini titik nol itu menurut saya agak mirip sama Burake ya. Burake kalau di Tanah Toraja ada jembatan kacanya, cuman ini konsepnya itu pantai. Jadi kalian bakalan disuguhkan dengan pemandangan lautan, tebing. Mungkin saya belum pernah ke sana juga, cuman mungkin lokasinya bakalan kamu bisa nikmatin sunset di sana. Oke, selesai promosi. Mungkin berbeda dari malam-malam sebelumnya. Kalau malam-malam sebelumnya itu saya cenderung banyak membahas tentang permasalahan-permasalahan yang biasanya kita hadapi di kehidupan sehari-hari. Kemarin pembahasan terakhir itu tentang insecure ya. Kalau malam ini saya cenderung mau bahas lain dulu. Saya lagi banyak berpikir tentang konsep new normal yang sekarang sudah akan atau mungkin sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Konsep new normal itu mungkin bukan cuma saya yang bbahas, tapi ada banyak mungkin podcaster-podcaster lain di sana yang lagi bahas tentang konsep new normal itu sendiri. Cuman di sini mungkin saya lebih masuk juga, saya akan bahas juga konsep new normal itu dalam konsep sekolah ya. Kebetulan kan kalian tahu semua saya seorang guru, jadi saya harus tetap fokus di tataran pendidikan. Konsep new normal. Mungkin teman-teman semua udah pada tahu konsep new normal itu seperti apa. Konsep new normal itu konsep di mana yang pada awalnya 2 bulan awal kita ditempa virus coronavirus ini, kita cenderung disuruh sama pemerintah untuk tinggal di rumah aja, social distancing, dan banyak prosedur-prosedur atau protokol-protokol keselamatan lainnya untuk pencegahan coronavirus. Cuman lambat laun, karena kita nggak bisa berdiam diri juga kayak gini terus. Kita nggak bisa, banyak orang yang butuh makan juga, banyak tempat pekerjaan yang butuh untuk dijalankan kembali usahanya. Cuman karena coronavirus ini semua hal bisa terhambat, semua usaha banyak yang PHK-in karyawannya juga. Jadi mau gak mau menurut saya pemerintah menganjurkan atau memulai konsep new normal ini, konsep dimana kita berdamai dengan virus ini. kita berdamai dengan segala macam aktivitas-aktivitasnya kita, budayanya, manusia-manusianya Indonesia kayak gitu. Kita berdamai dengan penyakit-penyakit yang ada di luar sana, virus-virus yang ada di luar sana, untuk tetap bisa menjalankan kehidupan, roda kehidupan, menjalankan roda kehidupan, memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan yang mau gak mau, kalau gak dipenuhin ya mau gimana lagi, kita gak bisa hidup. Sama aja tuh kayak kata-katanya banyak orang tuh yang pernah saya dengar. Tinggal di rumah juga kita bakalan mati kelaparan. Sama aja kalau kita keluar kerja buat cari nafkah. Tapi ya itu lagi, dengan konsep new normal yang bakalan kita rasain, mungkin udah mulai dirasain, mau gak mau kita memang harus menjalankan hal itu untuk bisa keluar dari situasi yang sulit ya. Menurut saya sulit, soalnya maju kena mundur kena juga gitu. Kegiatan ekonomi, pendidikan maupun sektor-sektor lain dalam kehidupan, menurut saya sudah mulai menggeliat lah, sudah mulai. Kemarin kan sudah pemerintah sudah mengadakan rapat nasional dengan mempertimbangkan mulai dari kesehatan, keamanan, untuk coronavirus ini, pendidikan, sosial, itu sudah pada rapat untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang berbau pendidikan. Kebijakan-kebijakan berbau pendidikan yang memang masih sinkron dengan berbagai macam permasalahan-permasalahan lain yang ada di seputaran kementerian itu sendiri. Sekarang kan kalian udah tahu kalau mall itu udah pada buka. Mall itu udah ada beberapa yang udah pada buka, pasar-pasar, toko-toko dan lain sebagainya tuh udah banyak yang pada buka. Nah, mau nggak mau otomatis apa yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa berdamai dengan coronavirus ini, berdamai dengan keadaan. Mungkin ada banyak konsep-konsep lainnya yang ditawarkan oleh ahli-ahli, cuman memang menurut saya konsep pemerintah saat ini yang udah mau gak mau menjalankan konsep new normal ini, menurut saya memang ada positifnya juga, walaupun memang ada negatifnya juga. Soalnya kita tahu bersama, mungkin buat teman-teman yang lagi pantengin, yang lagi tetap amati kondisi coronavirus, korban-korban dan lain sebagainya, kondisi Indonesia sebenarnya sekarang masih belum bisa dikatakan masuk di kategori bisa mengadakan new normal di negara ini. Soalnya siklus untuk penularan coronavirus di Indonesia ini masih banyak, soalnya masih banyak dan cenderung belum melandai, dan mungkin malah cenderung belum menggapai puncak-puncak, di mana menurut statistik itu bakalan ada kondisi di mana coronavirus ini memakan korban yang sampai di tingkat yang paling tinggi, baru akan melandai setelah itu. Nah, sekarang kan pemerintah, mungkin juga semua orang sadar kalau di Indonesia ini konsep yang udah sampai paling tinggi itu belum dapat gitu. Boro-boro mau melandai, paling tingginya aja belum dapat. Menurut saya juga sih iya. Tapi ya mau gak mau mungkin pemerintah punya kebijakan atau pertimbangan-pertimbangan khusus juga soal ini semua. Mau gak mau ya mau gimana lagi, kita harus tetap jalanin semuanya, kehidupannya kita gitu. Soalnya kalau satu udah mulai, masa kita nggak mulai? Kayak gitu aja sih. Walaupun sebenarnya saya dengar-dengar Kota Makassar bakalan PSBB lagi, karena ada banyak lagi. Iya sih. Sekarang Sulawesi Selatan ada di peringkat kedua untuk peringkat kedua. Ada di peringkat kedua untuk penularan atau korban yang terkena coronavirus. Kita semua bisa doain lah buat mereka yang menjadi korban yang positif itu bisa segera disembuhkan, dan garis-garis terdepan, pejuang-pejuang terdepan, garda terdepan juga bisa lebih kuat lagi. Kita kasih support, kita kasih doa buat kalian semua, buat bagaimana bisa menghadapi kondisi ini gitu, supaya kita rindu lihat wajah orang-orang tanpa masker, kita rindu pergi kemana-mana tanpa khawatir, was-was, cemas. Kita rindu buat ngumpul-ngumpul dengan keluarga tanpa membahas penyakit. Kita rindu buat masuk ke sekolah, bertemu dengan teman-teman. Kita rindu dengan segala aktivitas-aktivitasnya kita yang udah terhambat dalam beberapa bulan terakhir. Dan kita rindu buat pulang ke tempat ibadah dengan kondisi saf yang baik. Ini apalagi udah deket-deket Idul Adha ya ke depannya. Ya, ada banyak perubahannya, mau gak mau lah akan ada banyak perubahan yang bakalan terjadi buat ke depannya. Dan WHO sendiri memprediksi semua keadaan ini bakalan baik itu nanti di pertengahan 2021. Karena saat ini semua hal yang berbau pengobatan dan lain sebagainya sedang diteliti oleh para peneliti-peneliti dunia. Dan mereka juga memprediksi emang di pertengahan 2021 vaksinnya baru ada. Jadi apa yang harus dilakukan sekarang, kita berperang dengan virus, kita menjaga protokol-protokol yang diamanahkan oleh pemerintah. Mungkin kita udah tahu semua ya. Kita udah tahu semua dimana protokol-protokol itu kan ada banyak tuh. Yang kemarin-kemarin kita udah mungkin kesini-kesini mungkin protokol-protokol kesehatan itu udah sedikit demi sedikit udah agak apa ya, kayak mencuci tangan itu mungkin ya udah nggak terlalu. Mungkin kalau pakai masker, saya rasa di Indonesia ini menurut saya mungkin cuman perkiraan saya aja, mungkin udah 95%, 96% orang Indonesia udah sadar untuk menggunakan masker. Kalau toh juga nggak menggunakan masker, mungkin dia berada di zona hijau ataupun juga memang benar-benar lupa untuk menggunakan masker. Kadang-kadang kan kalau kita berada di zona hijau, kita masih agak safe aja buat keluar-keluar nggak pakai masker dan lain sebagainya. Cuman kalau untuk penggunaan hand sanitizer, menurut saya juga udah mulai sadar ya orang-orang di Indonesia. Saya sendiri udah ada, saya bawa kemana-mana, di kendaraan saya juga ada untuk hand sanitizer. Menurut saya salah satu hal yang sangat dibutuhkan untuk kondisi sekarang, apalagi untuk kami-kami yang tenaga pendidik yang nantinya bakalan beraktivitas kembali. Kalian tahu kan kalau ke sekolah itu cium-cium tangan dan lain sebagainya itu banyak tuh antara siswa dan murid. Siswa dan guru. Nah, itu kan sebenarnya enggak boleh untuk konsep protokol kesehatan itu, keselamatan dari COVID-19 ini kan enggak boleh. Nah, di sini nih saya ada baca tentang skenario new normal nanti seperti apa. Nah, saya bacain ya buat teman-teman semua. Buat teman-teman juga bisa perhatiin nih. Seperti yang pertama itu tetap melakukan physical distancing, terutama di tempat-tempat ramai. Tempat-tempat ramai kayak pasar, sekolah, atau mungkin tempat pusat perbelanjaan lainnya, mall, dan lain-lain. Yang kedua, membiasakan cuci tangan setiap habis menyentuh sesuatu dan jangan hanya saat tangan terlihat kotor saja. Nah, ini nih, mungkin saya juga nih yang kena singgung-singgungnya. Kita tahu sekarang itu mungkin teman-teman pada lihat di TV mungkin atau media sosial di mana bagaimana virus itu bertahan di benda-benda yang mungkin nggak dipikirin aja kalau virusnya ada di situ. Ada yang bertahan berapa jam, ada yang bertahan berapa hari, malah bertahan berapa minggu, kan kita nggak tahu. Jadi memang kita disuruh untuk mencuci tangan walaupun tangan nggak terlihat kotor, kayak gitu. Yang ketiga, selalu menggunakan masker, tidak hanya saat sakit dan beraktivitas di tengah polusi. Masker bahkan harus tetap dipakai bahkan saat berolahraga. Nah, bagusnya dampak positifnya yang saya lihat juga bagaimana saat-saat sekarang ini saya melihat kesadaran orang-orang untuk berolahraga, kesadaran-kesadaran orang untuk menjaga kondisi fit untuk tubuhnya, meningkatkan imunitas di dalam tubuhnya itu meningkat juga nih. Saya lihat kemana-mana orang naik sepeda, kemana-mana orang pada jogging, berolahraga. Kalau di tempat saya sekarang dinas itu orang lagi rame-ramenya buat main bulu tangkis, buat badminton. Saya lagi diajak-ajak juga nih buat main badminton. Cuman mungkin karena masih banyak kerjaan juga jadi agak dipending-pending dulu. Ntar habis kerjaannya udah agak berkurang-kurang, jadi saya juga pengen mulailah menurunkan massa perut. Soalnya udah banyak yang negur, perutnya udah makin gede. Dan ya gitu juga, soalnya saya sih sebenarnya untuk kondisi sekarang saya ngerasa yang pola hidup saya nggak sehat. Soalnya kebanyakannya itu duduk tidur, duduk ngerjain sesuatu, main komputer, dan ya gitu-gitu aja gitu. Maksudnya aktivitasnya nggak terlalu ngompor yang terhitung olahraga. Soalnya dibanding dulu waktu saya masih SMA, saya aktif sekali buat main basket, saya aktif banget buat paskibraka gitu. Dan sekarang itu semenjak udah kerja, udah mulai kuliah dan kerja, sampai sekarang itu benar-benar olahraga saya nggak rutin. Makanya saya mikirin kehidupan tua juga. Jadi ya saya udah mulai mau mikirin gimana caranya buat pola hidup yang sehat. Kalau makanan sih udah dikit-dikit udah mulai di maintenance ya. Cuman ya itu lagi, kalau cuman makanan kan nggak seimbang gitu, nggak seimbang aja gitu. Terus membeli bahan kebutuhan sekaligus untuk jangka waktu yang 1 minggu. Jadi kita nggak perlu bolak-balik lagi buat ke pasar mungkin, atau ke tempat-tempat pusat perbelanjaan yang rame. Jadi kita disuruh untuk beli aja gitu untuk kebutuhan jangka panjang gitu. Terus menghindari keramaian dan lebih berhati-hati ketika berpergian, terutama bagi lansia. Oh iya, sekedar info juga, rata-rata korban-korban yang meninggal itu korban-korban yang lansia, lanjut usia. Karena kebanyakan kan kalau udah berumur juga, porsi imunitas itu udah nggak terlalu besar. Jadi apalagi kalau udah punya penyakit bawaan juga, jadi nanti komplikasi. Dan ya itu, kadang-kadang komplikasi yang menyebabkan kekuatan virus corona di dalam tubuh itu ya tinggi juga, kayak gitu. Terus untuk lansia, jika terpaksa harus berpergian, harus lebih cermat dan sebisa mungkin hindari tempat ramai. Jadi emang kalian yang punya orang tua, mungkin punya nenek atau keluarga dekat, kerabat yang udah lanjut usia, kalian udah harus bisa lebih memperhatikan mereka. Kalian enak karena kalian masih muda, mungkin masih imunitasnya masih tinggi. Jadi agak-agak nggak terlalu beresiko gitu. Paling kalau kena juga orang tanpa gejala gitu, OTG ya. Nah, untuk selanjutnya di sini saya mau bahas tentang di konsep pendidikan ya. Ini udah 17 menit, mungkin saya cuma 25 menit aja kali ya. Untuk konsep pendidikan, saya lihat dari hasil rapat nasional dari berbagai kementerian, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu sekedar menginformasikan buat siswa-siswa yang ada di luar sana, mahasiswa juga, kalau konsep berjalan kembali aktivitas pendidikan itu terbagi dua. Yang pertama itu di pintu 1 dan pintu 2. Pintu 1 itu nanti di bulan Juli dan pintu 2 di bulan September. Pintu 1 itu maksudnya apa? Pintu 1 itu diposisikan untuk mereka-mereka yang berada pada kondisi zona hijau. Zona hijau, zona di mana pasien COVID-19 itu nggak ada. Jadi emang safe, aman. Tapi tetap juga mengutamakan protokol-protokol kesehatan gitu, keselamatan untuk COVID-19-nya. Nah, untuk kalian-kalian yang berada di zona selain hijau, kuning, orange, dan zona merah, itu disuruh untuk tetap belajar dari rumah. Malah saya dengar juga nanti konsep normalnya itu nanti di 2021 Januari. Cuman ketika dilihat dari siklus penyebaran COVID-19 nantinya, kalau emang ada yang udah hijau, entah itu bulan depan mungkin atau bulan Agustus, nanti di bulan September mereka juga udah dibolehin untuk beraktivitas, tapi tetap dengan protokol-protokol keselamatan, kesehatan. Jadi buat kalian siswa-siswa, mungkin masa kalian gondrong-gondrong panjang-panjang rambutnya masih agak lama. Jadi silahkan memanjangkan rambut kalau emang kalian suka. Tapi ingat, kalau emang nanti udah waktunya sekolah, kalian udah harus tetap kembali dalam kondisi rapi, cakep gitu. Dan jangan bolos-bolos lagi, soalnya udah lama liburnya. Untuk konsep belajar, saya lihat ini untuk penerimaan siswa baru ya. sekarang kan udah jam, udah waktunya penerimaan siswa baru. Ada banyak macam itu penerimaan-penerimaan, tata cara mungkin di tiap provinsi pada beda-beda ya. Kalau untuk Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, semuanya berjalan online dan dimulai hari ini, dimulai kemarin, tapi untuk yang sekolah yang menyediakan boarding school atau asrama di sekolahnya. Jadi mulai dari kemarin, untuk kalian yang berminat untuk asrama, mungkin sekolah-sekolah, biasanya sekolah-sekolah unggulannya yang ada asramanya, ada fasilitas asramanya, kalian udah boleh mendaftar untuk masuk di sekolah-sekolah begitu. Dan sampai satu minggu ke depan, minggu depan itu tanggal 22 Juni 2020, itu udah masuk di zona afirmasi. Nah, zona afirmasi itu apa? Kalau kalian punya kartu Indonesia Pintar ya, atau mungkin kalian punya keterangan tidak mampu, kalian udah bisa mendaftar di melalui online di PPDB-nya. Kalian kan biasanya udah pada tahu di SMP ya, tata cara pendaftaran semua pokoknya online, mulai dari afirmasi, perpindahan orang tua, zonasi dan lain sebagainya, non akademi, prestasi, semuanya online, dan sampai di pendaftaran ulang pun online. Dan mungkin ke depan itu tata cara buat belajar mengajar itu tatap muka tetap harus sesuai dengan bagaimana perkembangan dari kementerian nantinya, kalau emang ada rapat lanjutan. Tapi menurut saya kemungkinan kedepannya ini untuk zona merah tetap belajar online, belajar daring. Tapi untuk daerah-daerah yang sudah cenderung hijau, kemungkinan bakalan ada tatap muka, cuman bakalan diatur. Kalau menurut saya baiknya tuh kayak semisal seminggu untuk kelas 1 dulu dan dibagi 2 shift, 18-18 kali ya, kayak gitu. Begitu terus gitu sampai minggu depannya untuk kelas 2, minggu depannya untuk kelas 3. Oh, kelas 3 kan sekarang masih belum ada. Tapi nanti kalau udah ada siswa baru, otomatis menurut saya bakalan modelnya kayak gitu sampai kondisi benar-benar udah stabil. Kayak gitu. Dan untuk kalian yang baru selesai kuliah, lulusan corona, itu kalian udah boleh mendaftar dalam berbagai, dari kemarin sih udah pada banyak gelombang-gelombang pendaftaran. Cuman untuk kedepannya mungkin kalian harus tetap ngikutin ya, dari situs-situs, dari universitas-universitas yang kalian pengen daftarin, kalian ikut-ikutin aja perkembangan-perkembangannya seperti apa. Tapi kalau menurut rapat kemarin, September juga udah pada mulai, cuman memang kemungkinan besar sampai di Januari 2021 itu baru ada aktivitas-aktivitas tatap muka. Cuman untuk administrasi-administrasi kayaknya udah pada harus dipikirin, udah harus dikumpulin. Ya tergantung sih dari universitas-universitas yang kalian daftarin. Ya itu aja sih untuk malam ini. Tumben ya, gak terlalu lama. Ya emang saya cuman pengen apa ya, pengen sharing aja seputar konsep new normal yang udah bakalan atau sudah terjadi saat ini. Pesan saya buat kalian semua, kalian mungkin saya rasa emang kita semua udah masuk ke dalam zona sumpek ya, zona suntuk untuk tetap berada di rumah terus. Kondisi sekarang itu kondisi yang udah mendekati biasa-biasa aja, new normal mungkin kalau kata kerennya. Cuman untuk saya, saran saya tetap apa ya, tetap jaga diri, jaga protokol keselamatan. Kalau kalian emang pergi ke tempat wisata, tetap social distancing, harus tetap bawain sanitizer, masker. Dan kalau kalian merasa ada kondisi-kondisi yang emang tidak memungkinkan untuk pergi, mungkin ke tempat-tempat wisata yang banyak orang-orang luar datang, itu kalian menurut saya nggak usah pergi dulu. Kasihan keluarga kalian kalau emang kalian pergi terus mereka kena, kalian kena, pulang ke rumah pada kena, tetangga pada kena dan sebagainya, kasihan juga gitu. Dan buat teman-teman yang merasa berada di zona merah, kalau kalian pengen ke tempat-tempat wisata, minta tolong gitu, minta tolong kalian apa ya, tahan diri dulu lah. Soalnya kasihan untuk kalian, untuk teman-teman yang berada di zona hijau, semisal kalian ke tempat wisata terus tempat wisatanya itu berada di zona hijau, kalian berada dari zona merah, kalian mungkin menjadi orang tanpa gejala, terus ke tempat wisata banyak orang zona hijau, orang zona hijau kena, pulang ke rumah, ya gitu modelnya, kayak gitu, kayak apa ya, kayak berantai kayak gitu. Jadi buat kalian yang berada di zona merah, ayolah kita sama-sama dewasa menyikapi kehidupan gitu. Kalian mungkin sumpek, kita juga sumpek, tapi sampai kapan gitu? Kalau kita nggak nahan diri buat berpikir dewasa, menanggapi kondisi sekarang yang susah ini, ya mau gimana lagi gitu, mau siapa lagi gitu, mau gini-gini terus sampai kapan gitu. Makanya kalau kalian mungkin di kota, kayak kota Makassar kan udah zona merah, Goa, Maros itu udah zona merah, kalau bisa kalian kan udah pada punya mall ya, udah banyak punya mall, di tempat wisata banyak kafe juga, ada pantai juga, kalian ke situ-situ aja gitu. Kami, saya sendiri sih bukan melarang ya, bukan melarang, cuman saya sedikit memberikan saran untuk kebaikan semua. Kasihan untuk orang-orang yang berada di zona hijau. Tapi kalau kalian merasa kalian baik-baik saja, kalian gak ada riwayat sakit atau lain sebagainya, ya silahkan. Tapi itu lagi, kalian harus apa ya, menjagalah, jangan terlalu dekat sama orang-orang yang berada di zona hijau. Lebih bijak menjalankan kehidupan supaya kita terbebas dari ini semua. Ya sekian, itu aja dari saya malam ini. Mungkin malam minggu nanti saya bakalan collab dengan banyak orang. Saya bakalan collab dengan beberapa anak-anak muda, anak-anak muda yang sedang memperjuangkan apa ya, mencari jati diri yang benar. Tapi tetap harus diarahin sama seseorang. Ya, saya bakalan collab dengan salah satu banyak anak-anak sih. Mungkin saya bakalan collab sama mereka untuk malam minggu buat rame-ramean. Ya itu aja dari saya. Terima kasih, selamat malam Rabu. Selamat beristirahat. See ya.